Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang kembali mempertemukan kita pada sore hari ini. Di kita masih bisa berkumpul di sebaik-baik tempat dan yang membuat sore ini istimewa adalah di hari-hari ini adalah musim liburan dan banyak yang liburan ke berbagai macam tempat. Ada yang pergi ke luar, ke pantai, ke gunung, ke kebun teh, ke taman bunga, ke taman buah, ke taman safari, ke taman laut. Nah, pertanyaannya, kenapa antum masih di sini hadirin? Enggak punya duit ya? Sial. Langsung to the point aja lah. Kenapa enggak liburan, ngomong-ngomong lah. Antara enggak punya duit sama jomblo. Karena kalau liburan sendiri itu garing hadirin. Enggak enak liburan sendiri itu. Di kos-kosan yang 4L lu lagi beli nasi warteg makan berdua itu lebih nikmat daripada liburan sendiri gitu lah. Gak ngerti ya? Nanti ada waktunya lah antum ngerti. Nah, jemaah sekalian awalnya kan ketika banyak orang liburan, Allah kasih taufik kepada kita menikmati liburan ke salah satu taman-taman surga. Sebagaimana hadis Anas, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah sejenak di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya-tanya, Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Lalu Nabi SAW menjawab kebingungan para sahabat, karena kita gak pernah dengar hadirin gitu. Kalau taman bunga banyak, taman buah juga taman surga, di mana taman surga di dunia? Lalu Nabi SAW menjawab, hilakun dzikir, halaqah-halaqah dzikir. Dan yang dimaksud halaqah-halaqah dzikir, sebagaimana keterangan para ulama, diantaranya Atha bin Abi Rabah, ulama besar di Mekah, majalisul halali wal haram, majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Itulah taman dari taman-taman surga. Dan ini bukan sebuah sebuah permainan kata, hadirin. Ini real. Karena sekali lagi kehebatan bahasa Arab dan agama kita itu nama dan hakikatnya itu punya korelasi. Gak asal kasih nama aja gitu. Jadi gak asal kasih nama. Pasti ada korelasinya. Jadi baik itu arti etimologi atau arti terminologi, itu punya hubungan. Dan itu kekuatan dari bahasa Arab dan kekuatan dari mustalahat atau penamaan dan istilah dalam agama kita. Karena nama dengan substansi itu punya irisan, punya sesuai gitu loh. Nah, kenapa majelis ilmu dinamakan taman dari taman-taman surga? Kata para ulama, karena majelis ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fiha hayatunil qulub wa taharatun lin nufus wassabilun lis sa'adati fid darain. Karena majelis-majelis ilmu itu adalah tempat di mana hati kita akan menemukan kehidupannya. Jadi majelis ilmu lah tempat kehidupan hati. Wa taharatun linnufus, dan di majelis ilmu lah jiwa ini akan bersih. Wa sabilun lisa'adati fidarain, dan majelis ilmu lah yang merupakan jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana taman itu identik dengan ketenangan, kenyamanan, sebuah tempat yang membuat kita keluar dari kepenatan rutinitas. Kan gitu, hadirin. Udah pernah ke taman mana aja? Ya, taman belakang rumah, Pak Ustaz. Ya, selain taman belakang rumah, mana sih yang taman apa? Taman safari pernah. Gimana? Ketika sawan ke sana perasaannya gimana, jemaah? Senang. Ya, senang, Pak Ustaz, ketemu teman lama. Masya Allah. Ya udah, selain taman safari, mana lagi? Kemana-mana? Taman laut, di mana? Bunaken? Raja Ampat? Wih, berat ini. Ada tempat enak, lepas gitu loh. Terus taman apa lagi? Taman apa? Taman mini, masya Allah. Lo jadi remeh, ini tuh taman mini itu Indonesia banget, kita bisa belajar budaya Indonesia tuh di taman mini. Gimana, senang nggak ke taman mini? Masya Allah. Makanya kan apa namanya, ketika hari ini orang bicara healing, healing, healing yang kaitannya dengan mental illness, nama-nama atau taman-taman itu menjadi salah satu opsi destinasi. Karena memang rekreasi atau liburan ke taman-taman seperti itu memang menyenangkan. Tapi ketika taman itu hanya taman dari taman-taman duniawi, maka sebagaimana DNA kehidupan dunia yang semu, yang fana, ya healingnya pasti sana aja gitu loh. Balik ke Jakarta lagi, ya stres lagi jemaah gitu. Gitu. Healing karena ribut sama istri gitu. Ya pulang ke rumah ketemu istri, ya sebel lagi gitu. Tapi ada apa? Ada sisi itu. Nah, majelis ilmu dinamakan taman, dan bukan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam enggak mengatakan taman bunga, enggak mengatakan taman buah, enggak mengatakan taman laut. Tapi Nabi SAW mengatakan taman surga, dan kita tahu surga itu fana atau kekal, hadirin, kekal. Maka pesan bagi kita bahwa kalau Anda ingin merasakan kebahagiaan sejati, kalau Anda ingin merasakan bersihnya hati dan kehidupan hati dan jiwa di dunia dan akan dilanjutkan nanti di akhirat, maka Anda harus berada di taman surga. Anda harus berada di majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang benar itu punya sisi ini. Ini sisi yang nggak bisa dipisahkan. Tapi butuh kerjasama. Jadi apa yang diajarkan, apa yang disampaikan di majelis ilmu itu bisa membersihkan hati, dan kita yang mengikuti majelis tersebut pun harus juga menata hati sehingga ketemu gitu loh, klop kayak botol sama tutup gitu loh. Karena walaupun majelis ilmu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gurunya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau muridnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, percuma hadirin, nggak ada tuh. Tahu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafikin, gembongnya orang-orang munafik. Jadi hadirin Allah muliakan, majelis ilmu harus bukan hanya menyentuh logika kita, bukan hanya menyentuh cara berpikir kita, tapi juga harus masuk ke dalam hati kita. Makanya itu taman surga. Karena orang yang duduk di majelis akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Dan inilah healing yang sebenarnya. Karena ia berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia akan mengingat Allah tabaraka wa taala. Dan ketika seseorang itu mengingat Allah dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah ini yang harus dibangun. Makanya hadirin Allah muliakan, tidak ada ceritanya belajar agama itu stres, gak ada. Kalau benar, kalau tepat, gak ada ceritanya ngafalin Quran itu depresi. Gak ada ceritanya mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW itu terpukul gitu loh. Dan tidak bisa menjawab masalah-masalah kehidupan. Kalau sampai itu terjadi, maka evaluasi kontennya, evaluasi materinya, dan kalau materinya tidak ada masalah, berarti kita yang bermasalah sebagai murid atau sebagai orang yang belajar. Karena kalau dari sisi ilmunya gak ada masalah, maka pertanyaan berikutnya orangnya bermasalah apa enggak gitu loh. Dan itulah mengapa kita mengkaji materi yang merupakan arahannya para ulama, yaitu adabul ilm, tadhkiratus sami' wal mutakallim. Karena sebelum mendapatkan atau sebelum menerima ilmu, kitanya ini harus benar atau berusaha untuk benar gitu loh. Kalau enggak bisa jemaah. Dan tolak ukur salah satu ciri-ciri ilmu yang nafi adalah memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan kehidupan jiwa dan hati kita. Makanya kenapa para ulama dulu rela berjalan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis? Karena mungkin terkesan aneh satu hadis, tapi kalau satu hadis bisa menenangkan seseorang, oh itu sangat layak untuk diperjuangkan, worth every penny jemaah. Sampai bagaimana hari ini orang keliling dunia tapi nggak dapat kebahagiaan. Dan kalau dihitung lebih dari satu bulan mereka melakukan pencarian, cari pengalaman, pergi sana, pergi sini. Bahkan kita tahu di sebagian atau di sebagian pihak ada istilah gap year, dan itu satu tahun. Jadi satu bulan nyari satu hadis itu tuh layak. Karena bukan hanya mendapatkan maklumat, tapi mendapatkan ketenangan. Ada banyak orang mencari ketenangan itu belasan tahun dan gak dapat-dapat. Pergi ke sana, lalu pergi ke sini, gak dapat-dapat. Yang ada pindah dari kegalauan menuju kegalauan. Yang ada pindah dari depresi menuju depresi. Berpindah dari mental illness menuju mental illness yang kedua. Berpindah dari status satu ke status yang berikutnya. Dia tertekan ketika dia jomblo, pokoknya gua harus nikah nih. Dia nikah, ternyata berantakan juga. Lalu dia putuskan untuk bercerai, dia berharap bahagia. Pas bercerai, berantakan juga. Mau nikah lagi, berantakan lagi. Kan itu banyak di masyarakat kita. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Apa sih yang mereka cari? Kan ini. Mereka cari kehidupan jiwa. Mereka mencari kebahagiaan, tapi mereka gak mendapatkan itu. Dan yang dikorbankan gak kecil loh. Yang dipertaruhkan gak kecil. Bagi wanita ketika nikah, lalu cerai, lalu nikah, cerai lagi, nikah, cerai. Berarti kan yang dia pertaruhkan kehormatannya. Dan begitulah manusia. Ketika dia tidak mau mengikuti konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya berargumentasi karena ribet, berat, jelimet, akhirnya dengan kebodohannya dia milih jalan lain yang ternyata lebih berat, lebih jelimet, lebih mahal dan gak pernah berhasil. Kenapa anda gak ikutin ini aja? Kan itu, kan ego manusia kan seringkali demikian. Enggak, saya harus temukan jalan saya sendiri. Itu banyak tuh gitu. Diajak orang tuanya, nah belajar agama, enggak. Saya harus cari jalan saya sendiri. Pokoknya jalan depan gitu loh. Ya tinggal ikutin aja. Kenapa gengsi, kenapa gak mau. Sebagaimana mama mendapatkan jalanmu sendiri, biarkan aku dapatkan jalanku sendiri. Enggak, bukan begitu cara berpikirnya. Kalau ingin kebahagiaan hati dan jiwa, anda harus kembali kepada majelis ilmu. Harus kembali ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu lah tempatnya ketenangan, tempatnya kebahagiaan, dan tempatnya kehidupan bagi jiwa dan hati kita. Memang majelis ilmu tidak menawarkan uang cash. Memang majelis ilmu tidak menawarkan door prize langsung ditukar. Gak ada malaikat buka stand di depan masjid terus bagi-bagikan uang tunai. Tapi majelis ilmu menawarkan yang lebih besar dari itu. Dan inti dari pencarian anak manusia yaitu kebahagiaan, ketenangan, dan kehidupan hati. Dan itu yang menjadi inti dari pencarian kita selama ini. Itu poin. Itulah kenapa para sahabat rela mempertaruhkan harta mereka. Kenapa Abu Bakar meninggalkan seluruh asetnya di kota Mekah? Kenapa pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua usahanya di kota Mekah dan mulai dari nol? Karena mereka mengerti apa yang harus dicari dalam kehidupan. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang-orang sukses. Dan mereka berhijrah di saat kehidupan dunia mereka di atas. Dan usaha mereka tidak haram, hadirin. Ketika Abu Bakar berhijrah, lalu beliau meninggalkan seluruh harta beliau di kota Mekah, usaha Abu Bakar emang haram? Enggak. Enggak haram. Beda dengan kita, udah jelas-jelas haram, tetap aja ngotot. Abu Bakar gak haram. Tapi ketika nabinya sallallahu alaihi wasallam pindah, ikut pindah. As-suhbah ya Rasulullah. Saya temani ya Rasulullah. Kenapa mereka bisa sesimpel itu? Karena mereka tahu hakikat kehidupan. Mereka tahu apa yang harus mereka cari. Mereka tahu mana tujuan, mana sarana. Mereka tahu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dilepas di sebuah waktu. Kita enggak tahu, hadirin. Makanya kita sering terjatuh dan terbukti mereka menikmati hidup karena mereka hidup dengan ilmu, lalu mereka hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keputusan yang sangat tepat yang mereka lakukan. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair, seorang anak muda dari keluarga kaya, keluarga terhormat, lalu memutuskan masuk Islam, lalu diboikot sampai kurus kering dan pingsan di jalan kota Mekah karena kelaparan, tapi sama sekali tidak membuat beliau kembali ke tawaran keluarga beliau. Kenapa orang-orang seperti itu melakukan itu, jemaah? Karena mereka merasakan janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam bin Abi Arqam itu benar-benar taman surga. Lalu majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah nanti itu juga benar-benar terasa sebagai sebuah taman-taman surga. Di mana hati itu hidup gitu, jiwa itu hidup. Dan itu kenikmatan, jemaah sekalian. Itu kenikmatan. Gak ada kenikmatan yang lebih indah dari itu. Dan itu harus diperjuangkan. Itu harus diperjuangkan. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, sebagaimana kata para ulama, laukanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradiha al-jasamu, kalau jiwa itu adalah jiwa besar, jiwa itu hidup, maka fisik akan keteteran untuk mengimbangi jiwa tersebut. Fisik itu keteteran, jemaah. Susah ngimbanginnya. Dan itulah orang-orang besar kan demikian. Orang-orang besar itu fisik mereka kesulitan untuk mengimbangi jiwa mereka. Karena saking nikmatnya. Saking nikmatnya. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang itu. Kata Ibnu Qayyim, kalau jiwa itu jiwa besar, dipastikan fisik itu gak mampu mengimbangi, gak bisa. Makanya kan banyak fisik orang-orang hebat itu bermasalah. Kenapa? Terlalu diforsir. Syekhul Islam itu ketika jatuh sakit, dokter bilang ke beliau, Anda harus istirahat dari baca buku dan belajar. Kata Syekhul Islam, kalau gitu saya jadi tambah sakit. Gitu bahasa kita. Gak mau. Saya mau baca, mau belajar terus. Gitu jawab. Itu hal yang perlu kita camkan bersama. Karena mereka, dan mereka gak tersiksa. Mereka merasakan kenikmatan. Mereka merasakan kenikmatan. Makanya kan para ulama seperti Malik bin Dinar dan para ulama mengatakan kalau apa ahli dunia itu hidupnya hanya untuk dunia, tapi ketika meninggal nggak pernah mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi dari dunia. Dan apa kenikmatan paling tinggi? Ma'rifatullah, kata beliau. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan para ulama juga, lau arafal muluk wa abna'ul muluk, kata mereka, kalau para raja dunia dan putra-putra mahkota itu mengetahui betapa nikmatnya yang kita rasakan sekarang, maka mereka akan berusaha merampas dari kita walaupun harus membunuh kita. Karena mereka pikir caranya itu dirampas, kan gitu. Karena banyak raja itu berpikir bahwa untuk menguasai yang dimiliki oleh pihak lain, saya harus rampas. Jadi artinya para raja dulu tuh akan ngiri dengan apa yang kita rasakan. Padahal kita gak punya apa-apa. Tapi kita punya kebahagiaan. Kita punya kebersihan hati, kita punya kehidupan jiwa, dan itu yang membuat seseorang itu merasakan hidup. Makanya sekali lagi hadirin Allah muliakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang agama ini, menjelaskan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata yang Allah gunakan di dalam Al-Quran? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walil rasul, sambutlah seruan Allah dan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kalian ke agama. Lihat bahasanya, lima yuhyikum, memberikan kehidupan bagi kalian. Dalam tuh jemaah. Allah gak mengatakan yang membuat anda kaya, enggak. Allah gak mengatakan yang akan membuat anda terkenal, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala gak mengatakan yang akan membuat kalian populer, fame, enggak. Tapi Allah katakan, Allah sambutlah ajaran yang akan membuat kalian hidup. Itu jemaah. Akan membuat kalian hidup. Merasakan hakikat kehidupan yang real. Itu tajam sekali Allah berfirman. Gak bicara kekayaan lagi. Karena banyak orang kaya, gak hidup mereka. Hadirin. Gak hidup. Masa gak hidup? Makanya gak pernah jadi orang kaya sih. Susah jelasinnya. Lu serius? Di antara jamaah yang pernah merasakan jadi orang kaya dan jauh dari Allah, itu gak bisa bantah ayat ini. Gak bisa. Atau mungkin yang gak kaya, tapi temennya orang-orang kaya. Temennya banyak orang kaya. Dan jauh dari Allah, itu gak akan bisa bantah ayat ini. Benar tuh kata Allah SWT. Ya benarlah, sadaqallah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab gak ada keraguan di dalamnya. Makanya Allah gak bilang kekayaan. Karena ketika anda jadi orang kaya, anda belum tentu dapat kehidupan. Allah gak bilang popularitas. Karena betapa banyak orang yang punya popularitas, itu gak hidup, hadirin. Oh, gersang. Bisa merasakan yang pernah terkenal nggak, hadirin? Ada fenomena itu merasa kesendirian di tengah keramaian tuh nggak enak, hadirin. Gitu. Merasa kesepian di tengah orang-orang yang mengidolakan kita, itu kenyataan, hadirin sekalian. Kenyataan. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di level itu. Makanya kan ada kasus-kasus bunuh diri setelah event mereka. Mereka buat event nih. Habis selesai, bunuh diri. Itu real. Bayangkan setelah dielulukan gitu loh, dielulukan, habis itu selesai dapat kabar mati bunuh diri. Makanya Allah mengatakan, Allah nggak bilang kekayaan, Allah nggak bicara tentang popularitas, Allah nggak mengatakan tentang status sosial. Allah berfirman, lima yuhyikum, sambut ajaran yang akan memberikan anda kehidupan. Anda akan merasakan kehidupan real. Itu poin. Itu hal yang luar biasa, jemaah. Karena kalau kita enggak, dan banyak hadirin masih muda, dan kita enggak harus jatuh dulu untuk mendapatkan hakikat kehidupan, karena waktu terlalu berharga. As-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Dan bagi yang punya pengalaman seperti itu, jadikanlah itu pengalaman berharga dan jangan jatuh kedua kalinya. Dan lihat bagaimana kehidupan para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para ulama-ulama kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Maka ketika kembali lagi, ini real taman surga, jemaah. Surga dunia sebelum masuk surga akhirat. Hadirin Allah muliakan. Karena inti dari surga dunia adalah tentang iman dan ketakwaan. Masih ingat ucapan Syekhul Islam? Kata beliau, beliau salah satu nama yang seringkali dizolimi. Dan beliau masuk penjara 7 kali, hadirin. Dan wafat di penjara. Dizolimi. Difitnah. Hadirin Allah muliakan, pernah dizolimi orang gak? Gak pernah. Belum pernah. Jadi ngezolimin orang terus dong. Loh, hidup tuh cuma 2 loh hadirin. Gak ada tengah-tengah. Opsinya Anda zolimi orang atau Anda dizolimi orang. Gitu aja. Kecuali kalau tinggal di tengah hutan, cuma Anda aja sendiri. Itu pun kemungkinan Anda zolimin gajah, harimau, singa, ubur-ubur, dan lain-lain. Atau kita nih kalau dizolimin orang, padahal gak banyak, udah sumpah serapah. Ya gak sih hadirin? Gimana? Kalau dizolimin orang, responnya gimana respon? Yang jujur aja, yang jujur. Gak usah sok-sok zuhud atau nanti diuji sama Allah SWT. Syekhul Islam ketika beliau pernah mengatakan, ma yasna'u a'da'i bi. Saya bingung apa yang dikerjakan musuh-musuhku terhadap diriku. Mereka tuh mau apa sih? Gitu kata. Bingung beliau. Anda suka bingung gak kalau dizolimi orang? Sering ya? Bingungnya gimana? Gimana? Salah gue apa sih sama dia gitu ya? Gue kan gak pernah ganggu dia. Gue gak pernah ngurus urusan dia. Gue gak pernah jegal dia. Kenapa dia masih? Kenapa dia benci banget sama gue? Kenapa dia jegal gue? Kenapa? Iya gak sih? Gitu gak sih? Itu common ya kita. Tapi apakah Syekhul Islam mengambil angle itu? Enggak. Beliau bingung, sama kayak kita suka bingung. Sebenarnya salah kita apa sih sama dia? Kok dia apa benci banget sama kita? Kok dia nyecer kita terus? Kok kita kayaknya dicari-cari kesalahan? Pernah gitu gak? Enggak pernah. Ya Allah hadirin. Hadirin Allah muliakan. Ma yasna'u a'da'i bi. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku? Lalu beliau mengatakan bahwa ana jannati wustani fi sadri. Lalu beliau jelaskan. Jadi apa sih yang mereka upayakan sampai masukkan aku ke penjara, keluar di penjara lagi, keluar di penjara. Mereka tuh gak ngerti, kata Syekhul Islam, bahwa surgaku ada dalam dadaku. Surgaku ada dalam dadaku. Anna ruhtu fahya ma'i. Dimanapun aku berada, ia selalu bersama dengan diriku. La tufariqani. Surgaku tidak pernah berpisah dengan aku. Kalau aku di penjara dan aku dipisahkan, diisolasi dengan seluruh manusia, khulwatun, maka itu adalah khulwat bagiku antara aku dengan Allah. Wa qatli syahada, dan kalau mereka bunuh saya, maka syahid husul khatimah. wa ikhraji min baladi siyaha, dan kalau aku diusir dari negeriku itu rekreasi, kata beliau. Bayangkan gimana menyakiti orang kayak begini, hadirin. Ngerti gak maksudnya? Jadi tujuan musuh hadirin, orang yang benci dengan hadirin, memfitnah, memberikan kabar hoax tentang hadirin sekalian, atau ngebuka aib hadirin sekalian yang sudah hadirin tutup, atau ngejegal di kantor atau di bisnis segala macam, harusnya kita yang dapat proyek tersebut dijegal sama mereka dan lain sebagainya. Tujuan mereka kan ingin menyakiti kita, ya gak sih? Membuat kita sakit hati, membuat kita sedih, membuat kita terpuruk, membuat kita drop dan seterusnya. Benar gak sih hadirin sekalian? Itu kan yang mereka inginkan. Kata Syaikhul, itu tidak efektif kepada saya, enggak. Anda buang-buang waktu. Jadi kata Syekhul Islam, Anda penjarakan saya, buang-buang waktu. Gak ada gunanya. Kalau tujuan Anda menyakiti saya, kalau tujuan Anda memenjarakan saya dan memisahkan saya dengan keluarga besar, memisahkan saya dengan sahabat, memisahkan saya dengan lingkungan, untuk menyakiti saya, membuat saya terpuruk, gak ada masalah dengan itu. Karena ketika saya dipisahkan dengan keluarga besar saya, dengan sahabat, dengan itu, dan saya sendirian, bahkan mungkin saya dipisahkan dengan napi-napi yang lain, saya di kamar isolasi sendiri karena tahanan khusus, maka itu kesempatan saya berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhulwat. Gak ada isu. Gak ada isu sama sekali. Dan kalau mereka memutuskan bahwa saya dihukum mati, maka itu syahid, kata beliau. Dan kalau saya dikeluarkan, tapi saya gak boleh pulang ke negeri saya, saya disuruh pergi, saya diusir, itu rekreasi. Gimana caranya, hadirin? Nyerang orang kayak begitu. Itu yang ditawarkan majelis ilmu. Kalau ilmu kita ilmu nafi', kalau ilmu kita ilmu yang bermanfaat, itu poinnya. Bukan hanya jago-jagoan, bukan hanya casing, bukan hanya klaim, bukan hanya berbangga, bukan hanya status. Enggak. Anda mendapatkan hal yang paling mewah dalam hidup. Dan ini real. Ini real. Yang kita sampaikan adalah kisah hidup ulama yang hidupnya tuh bukan dari istana ke istana, lalu fasilitas ke fasilitas, bukan. Hidupnya lebih berat daripada hidup semua hadirin yang ada di sini. Semua hadirin yang ada di sini. Tapi gak pernah ngeluh. Kita dan yang kita maksud kita nih, termasuk yang bicara, belum apa-apa kita suka ngeluh, suka drop, suka bingung. Ini padahal kita belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ada yang ada di antara kita bukan 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun. Kenapa sering dikit-dikit drop, dikit-dikit terpuruk? Ya karena ilmunya gak bermanfaat. Itulah pentingnya kita fokus ke sini. Jadi memang ilmu yang nafi itu tidak menawarkan hingar-bingar, enggak. Tapi kalau kita bisa mendapatkannya, hadirin, gak ada yang bisa mengganggu kenyamanan hati hadirin sekalian, gak ada yang bisa. Makanya ma yasna'u a'da'i bi. Saya tuh bingung apa sih yang dikerjakan oleh musuh-musuhku. Apapun yang mereka lakukan terhadap aku, tidak ada yang berhasil. Karena mereka hanya bisa menyerang secara fisik, sedangkan surgaku dan kebahagiaanku bukan di fisikku. Mereka hanya bisa memisahkan aku dengan lingkunganku. Padahal inti dari kebaikan bukan di sana, itu hanya sarana. Kebahagiaanku ada pada iman di dalam hatiku, tauhid di dalam jiwaku, ilmu nafi yang selama ini aku pelajari. Itu poin hadir. Dan itu yang merupakan indahnya ilmu. Dan itu real. Sekali lagi, kalau hadirin memiliki kualitas, nggak usah, nggak, ya beratlah seperti beliau, tapi kualitas yang ilmu nafi, wih, itu punya masalah pelik di kantor kah, atau bisnis pasang surut, atau kondisi rumah tangga sedang tidak oke, terus mungkin punya diuji melalui anak-anak, ada yang diuji melalui pasangan, nggak ada pengaruh sama sekali. Mungkin ya namanya manusia, mungkin kita sedikit ini, tapi udah nggak akan, ya kayak pesawat turbulensi aja, tapi nggak mengganggu perjalanan sampai nanti landing di destinasi. Mungkin ada turbulensi terus kita agak sedikit goyang, atau mungkin kita lupa pakai safety belt terus agak kebentur, tapi nggak hancur gitu loh, nggak berantakan. Itu kehidupan, siapa yang nggak pernah khilaf? Siapa yang gak pernah lupa? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawabun, dan yang terbaik dari orang-orang yang suka buat salah itu yang paling banyak bertaubat. Tapi kan yang terpenting jangan sampai pesawat itu jatuh, kan itu poinnya, atau berubah destinasi, atau hancur di atas. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang ditawarkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW itu real. Dan kita gak usah ribet-ribet mempertanyakan gitu loh, atau mencoba-coba. Kita bukan manusia pertama di dunia. Kita bukan orang beriman yang pertama di kehidupan. Sebelum kita, kita nih hidup di abad ke-15 hadirin. 15 Hijriah. Jadi kalau mau jujur, nengok aja ke belakang. Kita akan melihat 15 abad ke belakang yang penuh dengan tinta emas sejarah. Bagaimana orang-orang yang dapat ilmu nafi itu menjalani kehidupannya. Dan patternnya sama, pola sama. Jadi gak perlu lagi buat macam-macam gitu. Dan mereka lebih hebat daripada kita. Khairun nasi qarni, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sebaik-baik manusia itu generasiku. Thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Tinggal ikut, tinggal jadi followers yang baik. Dan kunci mereka adalah ilmu nafi, sekali lagi. Bukan ilmu sebatas teori, bukan ilmu sebatas retorika, bukan ilmu sebatas maklumat, bukan ilmu sebatas demikian. Mereka sudah laisal ilmu bikathrati riwayah, ilmu itu bukan sebatas banyak periwayatan. Wa innamal ilmu khasyah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sampaikan itu. Bagaimana kita menanamkan hal tersebut? Itu yang harus kita tanamkan. Kalau enggak, kita enggak akan berhasil jamaah sekalian. Dan itu kan, jadi itu mungkin Syekhul Islam aja. Lihat, kasih sampel Imam Ahmad misalnya. Lihat. Imam Ahmad itu rahimahullah, kita tahu gimana diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk ulama yang miskin dan memilih kemiskinan sebagai jalan beliau, karena ulama terbagi menjadi dua sebagaimana nabi dua, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan itu pilihan hidup, beda sama kita. Kita miskin itu terpaksa. Enggak ada opsi lagi, mentok. Beda. Zuhud, Pak Ustaz, zuhud. Ya, itu terpaksa. Tapi enggak apa-apa juga terima takdir. Tapi Imam Syafi'i mengatakan para ulama itu pilihan hidup. Ada yang milih berjuang dengan kekayaan, ada yang memilih berjuang dengan kemiskinan. Karena semuanya hanya sarana. Itu kan keyakinan kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan dunia, kemiskinan dan kekayaan, dan semuanya fitnah, semua ujian, enggak lebih enggak kurang. Lihat bagaimana beliau juga disiksa, beliau dicambuk 70 kali, sebelum sampai 70 kali pingsan dalam sejarah. Gitu. Tapi beliau enggak pernah doakan orang yang zalim terhadap beliau. Dan dalam riwayat beliau katakan, apa untungnya buat saya kalau ada orang masuk neraka karena saya? Gak ada gunanya. Kok bisa orang kayak begitu, hadirin? Apa untungnya buat saya kalau ada orang masuk neraka karena zolimin saya, terus saya tidak maafkan, gitu. Masya Allah, beda level sama kita, hadirin. Kalau kita tuh udah maafin aja, enggak bisa, udah maafin, enggak, terus dinasihatin, harus ngikutin belasan kajian dulu baru sampai pada titik ya udah saya maafkan dia tapi biar Tuhan yang balas, kan gitu. Jadi tetap kesel dan bilangnya juga emosi gitu loh. Ya Allah, padahal udah khatam bab sabar, bab khatam maafkan, tetap aja kesel gitu. Kadang-kadang kan kita suka gitu, atau nggak? Ana mau tanya dulu, kalau ana maafkan dia tetap diadab nggak di hari kiamat? Insya Allah nggak. Kalau gitu ana nggak maafkan, gitu. Jadi pengen gimana caranya orang dibales gitu loh. Hadirin Allah muliakan. Walaupun dalam kita, agama kita memberikan ruang untuk menuntut hak. Memberikan ruang. Agama kita tuh komprehensif. Allah tahu iman tuh orang berbeda-beda. Dan yang terzalimi punya hak untuk menuntut haknya. Namun, hidup dengan seperti itu kan gak tenang, hadirin. Gak nyaman. Dan lihat bagaimana orang-orang yang mendapatkan ilmu nafi itu menjalani kehidupannya. Itu yang ditawarkan. Makanya pentingnya kajian, pentingnya belajar, pentingnya kajian rutin tuh itu, gitu loh. Pentingnya kajian rutin itu adalah itu. Karena ilmu nafi itu gak bisa kecuali dengan rutin. Al-khairu adah. Kebaikan itu rutinitas, ada, kata Nabi SAW. Kan itu. Makanya walaupun apa kita harus datang dan kita harus coba amalkan. Terus demikian. Karena ini kualitas seperti itu gak bisa didapatkan 1-2 kali kajian tuh gak bisa. Gak bisa didapatkan dengan 1-2 majelis tuh gak bisa. Itu harus sebuah hasil dari proses panjang, hadirin. Secara umum demikian, kecuali di kulli qa'idatin mustatsnayat, setiap kaidah mungkin ada pengecualian atau kasus anomali, tapi semua demikian. Semua demikian. Sama kayak kita bisa bicara bahasa ibu, mother tongue kita bisa bicara, itu kan proses panjang selama 2-3 tahun. Dan kita enggak bisa mengatakan saya lancar bahasa Indonesia karena hari Selasa saya lebih aktif gitu loh, gak bisa. Itu akumulasi dari semuanya. Bisa jalan itu kan akumulasi dari proses panjang, mulai dari apa telungkup, mulai dari apa duduk, mulai dari berdiri, jatuh, mulai step satu, itu akumulasi. Gak bisa itu. Seperti misalnya al-malaka fikhiyah atau malaka ilmiah, cara berpikir yang tajam secara ilmiah, itu gak ada bukunya. Atau anda gak, untuk punya kemampuan berpikir ilmiah, anda gak cukup baca 1-2 buku. Anda harus Anda harus menjadikan membaca itu sebagai pola hidup. Terus baca. Nanti satu ketika Anda dapat pola pikir ilmiah. Akumulasi. Semua itu akumulasi. Semua demikian. Ya begitu juga dengan hati dan ilmu nafi. Harus belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, belajar tentang akmalul kulub, lalu tentang adab dengan ilmu, lalu berusaha dipraktekkan, jatuh, berusaha lagi, jatuh, berusaha lagi, jatuh. Nanti sampai titik, terus datang terus kajian rutin, karena manthabatan nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, itu yang akan tumbuh. Terus setelah itu, tanpa terasa, kok bisa ya? Gitu. Alhamdulillah bisa ya. Ya Allah, Allah kasih taufik saya tuh, sampai ke titik yang saya gak pernah bisa sebelumnya. Semua demikian. Atau belajar belajar Quran kan juga begitu. Terus rutin datang lalu dibaca, rutin datang diamalkan, rutin datang diamalkan, rutin datang diamalkan, terus langsung gitu. Gitu. Semua demikian. Sama kayak dunia olahraga, kan kita tahu ada muscle memory. Kan begitu. Gimana bisa dapatkan kemampuan itu? Anda latihan tiap hari. Anda akan dapat itu. Akan dapat kualitas itu. Terus juga ada sebuah konsep yang disampaikan sebagian pihak itu, thinking without thinking gitu. Anda berpikir tanpa harus berpikir. Seperti misalnya kalau kita naik mobil manual, kan memindahkan persneling gigi 1, gigi 2 khususnya manual, kan antum gak mikir. Justru kalau mikir berantakan. Atau menyeimbangkan antara pedal gas dan pedal kopling, itu kan gak mikir. Nah, kok bisa sampai kemampuan demikian? Itu proses. Sampai titik itu. Gak bisa hanya 1-2 kali belajar mobil, enggak. Itu proses. Dan proses itu dijalani, jamaah. Nah ini yang jadi masalah di sebagian kita yang hijrah, gak mau lewatin proses. Mau hari ini hijrah, minggu depan kaya, gimana coba hadirin sekalian ya. Hari ini meninggalkan semua harta haramnya, bulan depan dapat proyek halal yang sama gitu loh. Atau lebih baik lagi, bukan begitu caranya. Kalau ada, itu gak bisa dijadikan kaidah standar. Al-ibro bil ghalib, kata ulama fikih, parameter itu kasus mayoritas. Dan kasus mayoritas itu harus melewati. Sebagaimana Nabi Isa ketika bisa bicara pada saat bayi, gak bisa dijadikan tolak ukur. Itu bukan kaidah umum. Kaidah umumnya orang harus menjalankan proses. Ini pentingnya hadirin. Makanya kendala kita harus jalan terus. Dan hadir di majelis rutin, hadir di kajian rutin, karena itu yang berubah. Dan ikut konsepnya para ulama, lalu diamalkan dan beradab dengan ilmu. Itu pelan nanti antum akan, kita akan dapat kok alhamdulillah bisa ya gitu. Dan kita gak bisa mengatakan saya bisa nih gara-gara kajian yang kemarin atau 2 minggu yang lalu. Bukan itu. Itu akumulasi dari seluruh yang sudah kita lakukan. Sebagaimana ketika kita bisa berjalan, kita gak bisa mengatakan itu karena latihan aku yang 2 minggu yang lalu. Enggak. Itu proses. Dari awal. Dari digendong, lalu ditaruh, lalu merangkak, lalu kejedot, lalu kecemplung di sumur, lalu diselamatkan lagi, kecemplung di bak mandi lagi, lalu bisa duduk, bisa berdiri gitu, lalu ditabrak sama anak tetangga, lalu ke UGD, lalu coba lagi terus sampai ikut Iron Man gitu. Lu kan mungkin aja setelah bertahun-tahun. Itu proses, manusia tuh begitu, hadirin. No shortcut proses, jangan potong kompas, nggak bisa. Pola tuh demikian, hargai proses. Kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan dan kita kembali dipertemukan di kesempatan kali ini. Dan kita akan melanjutkan kajian tadkiratus suami kita. Dan sekali lagi, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Nabi kita SAW dalam sunnah Nabi SAW adalah ilmu nafi, bukan sebatas ilmu pengetahuan atau knowledge atau wawasan atau kecerdasan, tapi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi pihak lain. Dan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Dan hadirin Allah muliakan, dan untuk bisa mendapatkan ilmu nafi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita seperti Al-Junayd dan lain sebagainya, bahwa kita harus menunaikan hak ilmu, harus menunaikan hak ilmu. Jadi ilmu itu punya hak, dan hak ilmu adalah bagaimana kita beradab dengan ilmu, bukan hanya baca, bukan hanya belajar, tapi bagaimana beradab dengan ilmu. Dan diantara beradab dengan ilmu adalah bagaimana pada saat kita belajar, kita berupaya membersihkan hati dan jiwa kita dari virus-virus hati. Dan diantara virus hati adalah al-kadzib, kebohongan. Berarti kita harus berusaha jujur. Dan itulah syarat mendapatkan ilmu nafi. Ketika kita jujur. Dan jujur ini adalah hal yang susah. Karena inti dari jujur, kata para ulama seperti Abu Ya'qub, as-sidqu muwafaqatul haqqi fi sirri wal alaniyah. Kejujuran adalah selaras dengan al-haq fi sirr wal alaniyah. Di saat di kondisi sir, kondisi sendiri, kondisi kondisi tersembunyi dan kondisi terang-terangan di depan publik, atau kalau pakai bahasa kita, jujur itu benar depan belakang atau benar zohir maupun batin. Dan itu susah. Makanya Ma'ruf Al-Karakhi pernah menyampaikan, ma'aksar salihin wa ma'aqalla sadiqin. Betapa banyak orang yang menampilkan kesolehan. Banyak yang menampilkan kesolehan itu banyak. Yang pakai hijab banyak, yang pakai baju koko banyak, atau pakai baju inilah yang merupakan identitas, yang pakai peci banyak gitu, yang ngaji banyak, yang ngaji gitu, yang datang ke kajian banyak, majelis taklim banyak juga gitu. Di masjid ini aja dari pagi kalau mungkin ya. Namun wa ma'aqalla shadiqin, namun yang jujur itu sedikit. Nah ini, coba renungkan. Jadi yang menampilkan kesolehan itu banyak. Yang sholat banyak, yang ngaji banyak, tapi yang jujur ketika ngaji sedikit, kata beliau. Yang jujur ketika sholat sedikit, yang jujur ketika buat kajian sedikit, yang nikah banyak, tapi yang jujur ketika menikah sedikit. Nah itu terapkan. Jadi, dan ini bukan kata saya hanya copy paste aja, ini ucapan Ma'ruf Al-Karhi. Dan Ma'ruf Al-Karhi itu nama besar, hadirin. Dan rekomendasi para ulama, ini nama besar. Dan bagaimana melihat demikian? Yang menampakkan kesolehan itu banyak, tapi yang benar-benar jujur sedikit. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu nafi, ini yang harus kita perjuangkan, jujur. Harus jujur. Karena kata para ulama, banyak yang gak jujur, tapi penampilannya penampilan orang soleh. Yang ditampakkan adalah gaya orang soleh, tapi ternyata gak jujur, hadirin. Ternyata tidak jujur. Susah memang ini jujur. Tapi kalau kita berhasil jujur, maka ilmu kita ilmu nafi. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Nasa'i yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, intasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Nah ini yang harus kita tanamkan bersama. Udah jujur belum nih kita? Benar gak kita datang ke kajian ingin cari surga? Benar gak kita ingin bahagia ketika datang ke kajian? Ketika kita belajar, benar gak kita cari ridho Allah? Bukan cari yang lain gitu loh. Bukan cari yang bening-bening, hadirin lah. Ya kalau dapat yang bening, alhamdulillah, hadirin. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Bukan pelarian gitu loh. Itu nggak mudah. Itu sulit. Makanya sedikit ma'aqalla shadiqin, pakai sigha ta'ajjub, ma'aqalla shadiqin. Betapa sedikit orang-orang yang benar-benar jujur. Jadi betapa sedikit orang yang zahir batinnya itu sama, depan belakang sama, di depan publik sama di belakang publik sama, panggung depan panggung belakang sama. Itu susah tuh, hadirin. Itu peliknya, minta ampun. Nah kalau kita bisa sama, ilmu kita ilmu nafi gitu. Ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita ingin angkat sebuah doa yang awalnya ini doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibaca Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, ketika beliau keluar dari Mekah masuk ke Madinah. Ketika beliau keluar dari Mekah masuk ke Madinah. Namun banyak para ulama tafsir menjelaskan bahwa doa ini pun bisa kita baca untuk kondisi kita sehari-hari. Jadi ini bukan hanya khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi juga bisa kita baca sebagaimana keterangan Ibnu Athiyah lalu rahimahullah, lalu As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, para ulama-ulama tafsir. Dan doa ini dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau masuk rumah. Jadi diantara doa yang beliau baca ketika beliau masuk rumah ini doa ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Doa apa itu jamaah? Ayo, siapa yang tahu doanya? Saya kasih tiga. Ya ada dua, ya ada dua aja deh. Apa doanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Surah Al-Isra ayat 80.
Ayat berapa?
Ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Rabbku, masukkanlah aku dengan pintu kejujuran dan keluarkanlah aku dengan pintu kejujuran, dan berikanlah kepadaku pertolongan dari kekuasaan yang ada di sisimu.
Kenapa bisa jawab ke sana?
Ana pernah dengar kajian antum, Ustaz.
Oh, gitu ya. Curang nih. Tapi ya benar kalau gitu. Tapi saya juga punya hak dong kalau gitu. Kan bocorannya dari saya. Tiga. Emang saya bilang itu doa dibaca Umar bin Abdul Aziz?
Ana dengar di kajian Riyadhus Shalihin bab kejujuran, Ustaz. Cuman kalau untuk Umar bin Abdul Aziz enggak dengar.
Jadi kira-kira dengar potongan puzzle tapi enggak utuh. Tapi bisa disimpulkan. Jadi sekali lagi doa tersebut adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah aku dari pintu kejujuran. Atau kalau kita baca terjemahannya, masukkan aku ke tempat masuk yang jujur dan keluarkan aku dari tempat keluar yang jujur, dan berikanlah aku kekuasaan dari sisimu yang bisa menolongku. Keterangan para ulama tafsir, doa ini diperintahkan untuk dibaca Nabi SAW ketika hijrah. Rabbi adkhilni mudkhala sidq, itu tafsirnya apa? Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang jujur, atau pintu masuk ke tempat masuk, atau pintu masuk yang jujur. Apa tafsir pintu masuk yang jujur di sini? Apa keterangan mayoritas ulama tafsir? Siapa yang tahu? Akhwat tahu nggak? Akhwat kurang terlibat nih. Ada yang tahu? Ya. Kok tahu? Oh, nyontek. Ya bagus lah. Emang tafsir tuh harus nyontek. Kalau dari perenungan aku, Pak Ustadz, itu bahaya justru. Kalau nyontek tafsir At-Tabari benar pada itu. Kasih dua benar dia. Nyontek karena dia. Benar. Justru kalau dia beliau perenung sendiri, ini perenungan aku selama 3 hari. Ini bahaya. Diskualifikasi enggak dapat hadiah. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan pemikirannya dan kebetulan benar, tetap salah dia, gitu. Tetap salah. Karena benernya kebetulan. Bukan pakai proses yang benar, gitu. Enggak boleh kita pakai pola pikir kita sendiri. Jadi awalnya kita Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, Allah masukkanlah aku ke pintu masuk atau tempat yang jujur. Itu maksudnya kota Madinah. Kan hijrah nih. Nabi SAW hijrah ke mana? Ke Madinah. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkan aku dari tempat keluar yang jujur. Itu maksudnya apa? Mekah. Kan keluar dari kota Mekah, gitu loh. Namun sekali lagi dijelaskan para ulama dan dipraktekkan oleh salafus saleh, dipraktekkan para ulama klasik kita, diantaranya Umar bin Abdul Aziz, ini kita bisa baca di setiap, atau kita bisa baca walaupun konteksnya bukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hadirin Allah muliakan, apa maksudnya masukan dari pintu masuk? Kalau kita bicara lebih umum nih ya, kan tadi kita udah bahas bahwa pada dasarnya tafsir ayat ini pertama kali ditujukan untuk Rasulullah SAW, dan ini maksud pintu masuk itu apa? Madinah. Dan dimaksud pintu keluar Mekah. Tapi ulama meluaskan maknanya sesuai dengan tekstual yang umum. Tekstualnya kan umum, gak ada kata Mekah atau gak ada kata Madinah, gak ada kata Mekah. Ini tekstualnya umum gitu loh. Nah, apa maksudnya? Tempat keluar, tempat masuk dan tempat keluar. Maksudnya apa? Maksudnya hadirin, dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di, ij'al madakhili wa makhariji kullaha fi ta'atik wa ala mardatik. Ya Allah, jadikanlah semua pintu masukku atau tempat masukku dan semua tempat keluarku dalam ketaatan kepadamu dan dalam hal yang engkau ridhoi. Gitulah. Itu. Dijelaskan juga oleh para ulama yang lain seperti Syekh Abdul Razak juga menjelaskan tentang ini. Beliau mengatakan bahwa bi an yakuna al-'abdu fi taharrukatihi wa tanaqulatihi wa dukhulihi wa khurujihi wa dhahabihi wa iyabihi billahi wa lillah wa wifqa amrillahi azza wa jalla. Itu. Maksud ayat ini adalah kita meminta kepada Allah agar semua gerakan yang kita lakukan, semua perpindahan aktivitas kita, semua keluar masuk kita, pergi dan kepulangan kita, semuanya jujur. Nah, itu. Semuanya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu jemaah. Jelas gak nih? Jadi yang dimaksud Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq, itu artinya semua aktivitas, semua gerakan, semua perpindahan, semua keluar masuk. Bisa dipahami enggak? Kenapa? Kenapa dijelaskan itu oleh para ulama? Kita minta agar semuanya itu penuh dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Karena ini. Karena ternyata hidup itu atau kehidupan kita sehari-hari itu tentang keluar masuk. Nah, itu. Hidup kita sehari-hari itu tentang keluar masuk. Benar gak hadirin? Betul. Saya ingin tanya, rencananya setelah kajian ini selesai, hadirin apa aktivitasnya? Diam di sini? Hah? Siapa yang bertahan di sini sampai tahun depan? Lo kan sebentar lagi tahun depan, nggak lama-lama. Kita akan pulang, maka kita akan apa tuh? Keluar dari masjid. Begitu kita keluar dari masjid, kita masuk mana? Tempat parkir dulu dong. Emang langsung masuk mah? Bisa wali antum ini loh. Bisa langsung kring gitu. Kan masuk tempat parkir gitu. Abis tempat parkir, ngapain? Nah, apa? Ada yang masuk ke lift. Jadi keluar dari tempat parkir masuk lift. Nah, rencananya di lift berapa lama? Begitu sampai bawah, lift kebuka, keluar gak? Keluar. Keluar dari lift masuk. Nah, itu baru. Sebagian antum bisa langsung loh gitu. Gak pakai parkiran, gak pakai lift. Masya Allah ini loh. Luar biasa. Habis itu dari sana kemana lagi? Tetap diri di situ. Keluar lagi. Keluar, kita keluar terus masuk mana? Masuk jalan. Ya bisa. Kita gak gunakan kata masuk ya, soalnya itu outdoor ya. Tapi ya itu tadi, kita keluar terus kita masuki, artinya kita masuki area yang baru, area yang berikutnya gitu loh. Terus sampai jalan, ketemu mobil, mobil ya terserah mobil kita, mobil orang segala macam, tergantung kan. Kita parkir misalnya, maka kita masuk ke mobil dan keluar dari area yang sebelumnya. Begitu sampai rumah, gimana? Sampai rumah gimana? Tidur di mobil atau turun? Turun, alhamdulillah. Turun, jadi kita keluar dari dalam mobil, masuk ke dalam rumah. Atau ke halaman dulu. Dari halaman, buka pintu depan, keluar dari area halaman, masuk ke dalam rumah. Gitu aja. Terus langsung, begitu apa? Begitu untuk masuk ke rumah, ketemu apa? Ruangan apa? Ruang tamu atau kamar tidur langsung atau dua-duanya ya, rumah saya satu ruangan aja lah Pak Ustaz, jadi semua ada di sana. Jadi hidup itu tentang aktivitas keluar masuk, makanya dalam ya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa sesimpel itu loh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan semuanya kesapu gitu loh. Bayangin kalau kita disuruh buat kalimat dengan konteks serupa, panjang kali lebar kita buat. Jadi kita ini harus jujur, dari masjid keluar bla 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 bla. Ya Allah. Itu berapa halaman cuman buat ayat. Tapi Allah SWT cuman Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Itu dalam tuh. Jadi kita minta semua aktivitas kita laksanakan dengan penuh kejujuran. Semua ujian yang kita hadapi, kita minta kepada Allah agar kita hadapi dengan kejujuran. Gitu loh. Jelas ini? Jadi kalau hadirin yang udah pada nikah belum nih jemaah? insya Allah berarti akan ya. Masa insya Allah alhamdulillah udah gitu loh. Udah. Suka pulang terlambat gak? Suka pulang larut malam? Enggak lah Pak Ustadz. Biasa pagi Pak Ustadz pulang. Misalnya pulang jam 2:30 gitu loh. Begitu pulang berharap istri sudah punya mimpinya sendiri, ternyata istri belum tidur, standby di ruang tamu gitu. Udah gayanya udah Masya Allah tabarakallah udah gitu loh. Gitu loh. Kita begitu ditanya istri, dari mana aja beb, jawabannya apa? Hah? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Nah itu jawabannya. Nah, bisa gak tuh jujur tuh? Betul gak ibu-ibu? Nah itu aspirasi lah. Nah, gak boleh bohong gitu. Kalau rapat bilang rapat. Kalau ketemu teman ya udah bilang ketemu teman lah. Jangan bohong-bohong lagi sama istri. Nah ibu-ibu juga gitu gitu loh. Kalau izin ke kajian pagi langsung pulang. Jangan kajiannya 1 jam. Brunchnya, lunchnya 4 jam gitu loh. Nanti Allah soalnya muter-muter gitu loh. Ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Nah ini kalau kita bisa ilmu kita nafi. Jujur kita nih. Makanya dihafalin ini doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini ayat sangat-sangat luar biasa. Dan harus kita renungkan dan kita perjuangkan. Dan jangan sampai kita melupakan itu. Terus waja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah untukku itu kekuasaan yang menolong, power yang menolong, hujjah zahirah wa burhanan qati'a ala jami'i ma atihi wa ma atharu. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hujjah penolong yang akan menolong kita saat kita menghadapi sesuatu. Jadi kita minta pertolongan dari sisi Allah. Kita minta kekuatan dari sisi Allah. Kita minta ilmu dari sisi Allah. Ilmu, hujah. Jadi kita minta kalau kita ngadepin sesuatu pakai ilmu, bukan pakai emosi. Nah itu. Nah itu ciri-ciri orang jujur. Ngadepin sesuatu itu pakai ilmu. Bukan pakai amarah, bukan pakai emosi, bukan pakai hawa nafsu, bukan pakai perasaan. Nah itu. Waja'alli min ladunka sultanan nasira. Dan dengan kita pakai ilmu, itulah yang akan menolong kita dalam setiap kegiatan kita. Nah itu jemaah. Itu yang akan menolong kita di setiap kegiatan kita. Jadi kita minta agar seluruh aktivitas kita jujur dan Allah tolong kita dengan ilmunya Sehingga setiap ngadepin sesuatu, setiap menghadapi musibah, ujian, masalah, pakai ilmu. Hadirin di rumah tangga, ngadepin istri, bukan suami ngadepin istri, gak pakai ego, gak pakai arogansi laki-laki, tapi pakai ilmu. Ibu-ibu juga gitu, gitu loh. Istri ngadepin suami, jangan baper, jangan pakai perasaan, tapi pakai ilmu, gitu loh. Semua pakai ilmu. Dan itu yang akan menolong kita. Itu yang akan menolong kita. Kalau kita bisa terapkan ini, maka kita akan jadi orang jujur, dan kalau kita jadi orang jujur, maka ilmu kita akan menjadi bermanfaat. Itu. Dan intinya kejujuran, dan susah loh. Jujur di setiap kondisi itu susah. Tapi ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Semoga bermanfaat. Dan masih ada waktu enggak nih? Beberapa saat lagi ya kita coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Ustadz beserta keluarga, para panitia dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang masih saja terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz, saya sering berada di kondisi pagi hari bermaksiat kepada Allah, lalu di siang hari saya pergi ke kajian sendirian. Pada saat di kajian saya menangis menyentuh dosa saya, tapi ketika kembali ke rumah saya kembali berbuat dosa. Apakah saya termasuk orang yang berbohong pada Allah Pak Ustadz? Terima kasih jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Pada selama kita bertaubat dan maksiat kita itu karena kekhilafan, bukan karena disengaja untuk berbohong gitu loh, untuk melawan, maka semoga ini masuk ke dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Itu yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua manusia itu banyak buat salah, dan yang terbaik itu bertobat. Makanya banyak bertobat. Selama kita buat salah, lalu tutup dengan tobat, buat salah, tutup dengan tobat, dan kita menyesal, dan ini sisi manusiawi kita, humanis kita, maka insya Allah semua manusia juga gitu hadirin. Siapa hari ini yang gak berdosa? Siapa hari ini yang gak buat khilaf? Semua kita buat khilaf. Kesalahan adalah hal yang gak bisa dipisahkan dari manusia. Tapi jangan sampai kan beda ya, orang bohong tuh memang apa, nggak mau dibilangin, terus ngejawab, terus ngotot, terus cari justifikasi, cari pembenaran gitu loh, terus nggak ada perubahan, nggak ada progres. Selama kita ada progres, terus kita tekan, kita minimalisir, maka semoga itu adalah tanda kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi SAW, keluarga, para sahabat, tabiin, tabi'in, tabi'in, dan semua pengikut hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz serta kaum muslimin. Amin. Wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya, dan semoga Allah menjaga para ulama kita, Ibnul Jamaah, rahimahullah, dan lain-lain. Dan semoga Allah menjaga kaum muslimin yang masih saja terzulimi sampai hari ini di Palestina dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah jika seorang ibu selalu berbohong jika ditawari makan, dijawabnya sudah makan padahal belum, ditawari makan dijawab gak mau padahal sebenarnya mau, tapi biar anaknya saja yang makan, apakah itu berdosa? Semoga Allah berikan Ustaz Taufik untuk menjawab. Jazakallahu khairan. Apa ya jemaah? Tapi ini real loh jemaah, dan ini apa ya? Itulah seorang ibu, dan sebagian ayah pun demikian, bukan hanya ibu saja. Dan apa ya, kenyataan tuh banyak orang seperti ini. Dan walaupun sekali lagi pada dasarnya kita harus jujur ya, kita harus jujur. Dan semoga ayah dan ibu seperti ini jelas niatnya baik lah gitu. Dan banyak orang gini loh, gak semua orang tuh seberuntung sebagian jamaah gitu loh. Ada banyak keluarga itu gak bisa beli makanan di siang itu atau di hari itu kecuali satu porsi. Maka ayah dan ibu itu ithar, ini masuk ke bab ithar, memprioritaskan anak dibanding dirinya gitu. Dan apa ya, selalu indah sebenarnya ithar-nya orang tua untuk seorang anak, dan selalu menyentuh lah gitu. Dan kita berharap ini bukan kebohongan tapi tauriah lah mentok-mentok. Itu juga yang saya ingatkan, bertauriah. Tauriah itu maksudnya ke kanan, mengarahkan yang mendengar ke kanan padahal maksud kita ke kiri. Misalnya ayah dan ibu mengatakan udah makan, udah, tapi maksudnya kemarin gitu loh, atau dua hari yang lalu, kan itu gak bohong, itu tauriah. Dan itu pun kalau harus demikian gitu loh. Kalau tidak, sebaiknya kita jujur. Tapi kalau kita jujur, anak kita jadi gak makan, atau karena ada anak-anak tuh juga punya apa, punya perasaan yang sensitif dan kuat gitu loh. Jadi apa ya, kasus-kasus kayak gini selalu menyentuh kalau bagi saya. Dan kita jadi mengerti pengorbanan ayah dan pengorbanan ibu, dan bagaimana mereka berkorban untuk kita. Mereka lebih memilih lapar asalkan kita kenyang. Mereka lebih memilih asam lambungnya naik atau masalah, yang penting kita cukup gizi. Dan itu mereka, dan saking quote and quote ya, saking tulusnya mereka nggak ingin kita tahu gitu loh. Sedangkan pada saat kita sudah dewasa, kita nggak perhatian sama mereka. Kalau perhatian pun kasih sisa, hitung-hitungan, nggak kasih all out gitu loh. Itu yang miris ya mas kalian. Kita hanya kasih berapa persen dari gaji kita. Kita hanya kasih sesekian dari penghasilan kita. Itu pun kita ngeluh atau kita ribut sama istri kita atau hitung-hitungan. Sangat-sangat miris. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Orang tua kita gak hitung-hitungan. Maka jangan pernah kita hitung-hitungan. Dan kehormatan jemaah, bisa kasih orang tua tuh kehormatan. Dan mumpung masih ada. Saya tahu ada banyak anak itu gak henti-hentinya menangis. Karena ketika Allah kasih rizki kepada mereka dan mereka ingin sekali membalas orang tua mereka, tapi orang tuanya mereka telah wafat. Orang tua mereka telah wafat, mereka gak bisa. Gitu. Mau punya harta miliaran gak bisa sudah. Mau punya harta triliunan gak bisa. Ayah ibunya sudah meninggal. Tapi kita yang orang tua kita masih ada, apa yang sudah kita kasih? Apa yang sudah kita berikan? Jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Sekali lagi, dan mungkin bisa aja ketika sebagian kita tadi tertawa, itu ayahnya loh. Bisa jadi sebagian kita tadi tertawa, itu ibunya. Dan sampai hari ini kita gak tahu bahwa ayah kita pernah kelaparan karena memprioritaskan kita. Ibu kita pernah kelaparan karena memprioritaskan kita. Dan kita pikir kasus seperti ini itu hanya milik penanya, atau itu teman kita atau orang lain misalnya. Padahal kita alami itu. Dan saking jujurnya, saking tulusnya, saking ikhlasnya orang tua kita, itu hanya jadi rahasia mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita enggak apa, kita hitung-hitungan, kita enggak berikan yang terbaik, kita pelit sama mereka, kita kasih sisa. Makanya dulu para ulama kan habis-habisan dengan orang tua jemaah. Sebagian ulama klasik itu beli kurma yang kalau dikurskan sekarang bisa jadi 80 juta. Dan orang bilang, gila ini orang. Masa beli kurma 80 juta? Ketika ditanya, kenapa Anda beli kurma 80 juta? Kata beliau, ibu saya mau kurma. Dan saya mampu, saya beli 80 juta. Kata orang tersebut, kenapa gak tunggu sampai harga kurma turun? Kenapa gak tunggu sampai suplai itu naik? Kata beliau simpel, ibu saya mau hari ini, bukan nunggu suplai. Itu yang diharapkan dari anak. Sebagaimana orang tua kita melakukan hal yang lebih dari itu, coba renungkanlah gitu. Jadi sekali lagi, lakukan yang terbaik buat orang tua. Kebohongan orang tua ini yang membuat kita tuh selalu terenyuh dan malu dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita hanya bisa berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kasih yang terbaik buat mereka. Kasih yang, apa yang bisa kita kasih, fasilitasi. Mumpung masih ada. Kalau enggak ada, nyesel. Ini Allah kasih nikmat. Allah kasih nikmat orang tua kita beriman. Dan Allah kasih nikmat orang tua kita masih hidup. Itu nikmat mahal, hadirin. Nikmat yang sangat mewah. Nikmat yang sangat mewah. Yang enggak bisa kita tukar dengan apapun. Dan kadang-kadang kita lupa. Kalau hari ini kita ditanya, apa nikmat yang Allah kasih kepada Anda? Berapa persen di antara kita mengatakan, hari ini ayah ibu saya masih hidup. Siapa yang menulis itu di list nikmatnya? Dan di luar sana ada banyak orang ingin sentuhan orang tua, gak bisa. Ingin membahagiakan orang tuanya, gak bisa. Ingin umroh bareng sama ayah ibunya, gak bisa. Ingin haji bareng ayah ibunya, gak bisa. Ingin traktir orang tuanya di restoran kesukaan orang tuanya, udah gak bisa. Ingin belikan makanan kesukaan ibunya dan ayahnya, gak bisa. Orang tuanya sudah meninggal. Mumpung masih hidup, coba bahagiakan mereka. Senangkan mereka. Ridhullah fi ridhul walid. Ridhonya Allah itu tergantung ridho ayah ibu kita. Dan gak pernah rugi. Allah ganti. Allah ganti. Kalau kasih orang, mana fasad sedekatun min mal, sedekah itu gak akan mengurangi harta. Itu kasih orang yang kita gak kenal, yang gak punya jasa sama kita. Itu uang gak akan berkurang. Mungkinkah kasih orang tua uang berkurang? Gak mungkin lah. Itu gak bisa diterima logika. Jadi perjuangkanlah. Perjuangkan. Mumpung masih ada, kasih. Karena kalau sudah meninggal, gak bisa. Memang kita masih bisa berdoa, tapi kita gak bisa melihat beliau tersenyum, melihat beliau tertawa, gak bisa melihat beliau terharu gitu. Kan setiap anak pengen orang tuanya terharu karena apa yang dilakukan, gak bisa lagi. Mungkin masih ada, coba perjuangkan itu. Karena dunia itu fana, akan ada waktu di mana kita akan berpisah dengan mereka. Dan jangan sampai menyesal. Ada banyak anak itu di tengah-tengah kesedihannya, dia bisa berkata dengan bangga, saya puas karena saya sudah totalitas dengan ayah saya sebelum dia wafat. Saya puas karena saya sudah totalitas perjuangkan pengobatan mama sebelum beliau wafat. Hadir, itu beda, kenikmatan itu tuh beda. Mumpung masih ada, mumpung Allah masih kasih kesempatan, dan sampai semua berakhir dengan penyesalan. Sekali lagi, bisa jadi pertanyaan ini itu dialami oleh kita, tapi kita gak pernah tahu. Itu rahasia ayah ibu kita dengan Rabbul Alamin. Dan kita buat marah mereka, buat mereka kesal, buat mereka kecewa. Dan bisa jadi kita sakiti perasaan mereka pada saat mereka kelaparan dan memberikan makanan mereka buat kita. Dan bukan memberikan ucapan terima kasih, justru sebaliknya kita bertingkah aneh di hadapan mereka. Semoga Allah maafkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua kita. Rabbighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Istiqomah bersedekah raih 700 kali lipat pahala. Masya Allah, ada 700 kali lipat pahala yang Allah janjikan bagi setiap hambanya yang bersedekah dalam rangka meraih ridhonya. Sampaikan sedekah terbaik kita, mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program ragam aktivitas Muhajir Project Peduli, yang insya Allah bermanfaat. Terus kejar keberkahan dengan mendukung ragam aktivitas kebaikan Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.